ჯერ გთავაზობთ განლკურის მთავარი მოვლენების მიმოხილვას, რომელიც ამჯერად თეატოფურიამ მოამზადა.
15 სექტემბერს ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით სკოლის მოსწავლეებს სახელმძღვანელოები გადაეცათ 42000 პირველ კლასელს კი სასკოლო კომპიუტერებიც. ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შესაძლებლობებსა და სხვა სიახლეებზე გაამახვილა ყურადღება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ.
სიახლეები არის როგორც ინფრასტრუქტურის და სკოლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების მოწესრიგების კუთხით, ასევე სიახლეები არის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში. ცნობები შეეხება მეორე უცხო ენის სწავლებას, თვითონ სასწავლო ხანგრძლივობის გაზრდას, 16 კვირიან სასწავლო განრიგზე გადავდივართ, რითაც უკვე მოვდივართ შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტთან. უცხო ენა ვახსენეთ და ჩვენ დავიწყებთ მეხუთე კლასიდან უცხო ენის შესწავლას.
წელს კიდევ ერთი სიახლე ის არის, რომ თბილისის საპილოტო სკოლაში ექიმის კაბინეტი ამუშავდება. ეროვნული ცენტრის საქალაქო განათლების კონსულტანტი, ილიას უნივერსიტეტის განათლების სკოლის წევრი გიორგი გახელაძე კრიტიკულად აფასებს გეგმაში შესულ ერთ ცვლილებას, კერძო სადამრიგებლო საათის შემოღებას. მისი თქმით, ამ საათის დეტალური რეგულირება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მასწავლებლების მოთხოვნაზეა დამყარებული, შორდება დეცენტრალიზაციის პრინციპს. პოლიტიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი დღე იყო 18 სექტემბერი. გადაწყდა, რომ უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ნატოს არაწევრი მთავარი მოკავშირის სტატუს მიიღებენ. ამას ითვალისწინებს უკრაინის თავისუფლების ხარდამჭერი აქტის კანონპროექტი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა 18 სექტემბერს მიიღო. კანონპროექტის დამტკიცების შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებს შესაძლებლობა ეძლევა სანქციები დაუწესოს იმ რუსულ სამხედრო, ენერგო და ფინანსურ კომპანიებს, რომლებიც საქართველოში, უკრაინაში, მოლდავეთსა და სირიაში ვითარების დესტაბილიზაციას უწყობენ ხელს. კანონპროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთის ცალკეული კომპანიებისთვის ახალი სანქციების დაწესებას და უკრაინისთვის სამხედრო და არასამხედრო დახმარების უზრუნველსა ყოფად 350 მილიონი ამერიკული დოლარის გამოყოფას ითვალისწინებს. ასევე გულისხმობს 10 მილიონი დოლარის გამოყოფას უკრაინაში, საქართველოსა და მოლდავეთში რუსული პროპაგანდის საწინააღმდეგო 3 წლის განმავლობაში რუსულენოვანი მაუწყებლობის ხელშეწყობის მიზნით. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით ზალკალიანის განმარტებით, აქტის დამტკიცებისთვის კანონპროექტმა მთელი რიგი პროცედურები უნდა გაიაროს.
იმისთვის, რომ ამ რეზოლუციამ საბოლოო სახე შეიძინოს, კიდევ საკმაოდ პროცედურებია გასატარებელი, იგი უნდა იყოს ასევე გასული წარმომადგენლობით პალატაში, შემდეგ ისე უნდა დაბრუნდეს სენატში, გადაიგზავნოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და მხოლოდ პრეზიდენტის მიერ მასზე ხელმოწერის შემდეგ გახდება იგი უკვე სავალდებულო. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ გამდინარე იქიდან, თუ რა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამერიკა ამ რეგიონთან, კერძოდ აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონთან, უკრაინა, მოლდოვასთან და საქართველოსთან ურთიერთობას, ეს პროცესი იქნება თავისდროულად შესრულებული.
საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი სერგი კაპანაძე ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ პირველად ხდება, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის დონეზე საქართველოში არსებულ მდგომარეობას გარკვეულ სანქციებს აბაბს და რუსეთს პირობებს უყენებს.
ბუნებრივია, ამ რეზოლუციის მთავარი თემა უკრაინა, მაგრამ უკრაინასთან ერთად მოლდოვაში და საქართველოში ტერიტორიული მთლიანობის პატივის თემა, ძალების გაყვანა და ზოგადად დეოკუპაციასთან დაკავშირებული პროგრესი არის მასში.
რაც შეეხება უშუალოდ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და მისი ოჯახის წევრების ქონება პროკურატურამ დააყადაღა. ეს გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლომ 29 აგვისტოს, ხოლო სააპელაციო სასამართლომ 3 სექტემბერს მიიღო. პროკურატურამ 19 სექტემბერს აღასრულა. როგორც პროკურატურა განმარტავს, ქონების დაყადაღების მიზეზი ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ წაყენებული ბრალდებაა. მას ბრალად ბიუჯეტის კუთვნილი 9 მილიონამდე ლარის გაფლანგვა ეტება. ლაშა ჩალაძე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან ამბობს, რომ მათი ორგანიზაცია ამ თემის იურიდიულ მხარეებს ჯერჯერობით სწავლობს.
ბრალდება, რაც ზოგადად ეტება ბატონ მიხეილ სააკაშვილს, ან ქონების სახელმწიფო ქონების გაფლანგვასთან დაკავშირებით, მე ვისურვებდი პირადად, რომ უფრო დასაბუთებული ყოფილიყო სასამართლოს განჩინება.
რთული ვითარება იყო პენიტენციალურ სისტემაში. 3 გარდაცვლილი და 1 ნაცემი პატიმარი, ასეთია ბოლო დღეების სტატისტიკა საქართველოს ციხეებიდან. რუსთავის მეექვსე განყოფილებაში 1 პატიმარი გარდაიცვალა, ის ჩამოხრჩვალი იპოვეს. მეორე ფიზიკური დაზიანებებით ციხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოშია გადაყვანილი. 2 პატიმარი გარდაიცვალა 17 დაწესებულებაშიც, მათ შორის ერთმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. სახალხო დამცველი უჩანა ნუაშვილი ჩვენს რადიოსთან საუბარში შენიშნავს, რომ როცა ასეთ მოკლე პერიოდში 3 პატიმარი იღუპება, უნდა დაუფიქრდეთ იმაზე, რომ სისტემაში სერიოზული პრობლემებია.
დღეს სამწუხაროდ ჩვენ ხედავს ეს ფაქტები ადასტურებს იმას, რომ სისტემა რეალურად არის მოშლილი. თუმცა მაგალითად ის, რომ არასეულს ფსიქოლოგი, არასეულს სამედიცინო პერსონალი საკმარისი რიგ შემთხვევებში, მაგალითად როცა ადამიანს აღმოჩინებოდა რამე ფსიქოლოგიური პრობლემა, არ ხდებოდა ადეკვატური რეაგირება და სწორედ ეს იწვევს უკვე რაღაც პერიოდის შემდეგ კონკრეტულ გამოვლინებებს. მთავარი პრობლემა არის იმაში, რომ დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს, რომ თითოეული მსგავსი ფაქტი გარდაცვალების უნდა იყოს საგანგაშო დაცებულებებისთვის და ზოგადად სისტემისთვის.
კიდევ ერთი გახმაურებული საქმე. პარლამენტმა 90-28 წინააღმდეგ ვერ დაამტკიცა დადგენილება ბარბარე რაფალიანცის საქმის თაობაზე საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ. საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ეკუთვნოდა. 10 თვის ბარბარე რაფალიანცის გარდაცვალებაში კოალიცია ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. 2012 წლის არჩევნებამდე მომხდარ საქმეს პროკურატურა იწიებს. 2 წლის განმავლობაში საქმის გამოძიება ვერ დასრულდა. ბარბარე რაფალიანცის აღუფის მიზეზი დღემდე გაურკვეველია. ამავე დროს სახელმწიფო კომისია ასრულებს მუშაობას კანონზე მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ. კანონის მთავარი პრიორიტეტი მთიანი სოფლებიდან მოსახლეობის მიგრაციის შეჩერება და იქ ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა იქნება. კანონ პროექტი საქართველოს პარლამენტს განსახილველად მომდევნო თვეში გადაეგზავნება. კანონზე უკვე ერთი წელია მუშაობს სპეციალური სახელმწიფო კომისია და მათ შორის მცხეთა-მთიანეთის ვიცე-გუბერნატორი კობა არაბული.
ამ პროექტის ეს ვარიანტი, რომელიც ახლა იქნება განხილვის საგანი, ითვალისწინებს სოციალურ დახმარებას და ის არის სოციალურად ორიენტირებული, მაგრამ უპირველესად ის არის ბიზნესზე ორიენტირებული. თვით ინტერესდებიან ხოლმე მეწარმეები, როგორც კი მთაში რაღაც განსაკუთრებული პირობა იქნება, მაგრამ ამ კანონ პროექტში ჩადებულია ვარიანტი სწორედ იმ ზეგვარი, რომ თუ კი დღეს ამას იქით მთის რეგიონში მთის რესურსების გამოყენებით და ვილებრი მოსახლეობის დასაქმნებით იქ ადგილზე შეიქმნება წარმოება, აი შეღავათები, ხელშეწყობა, სახელმწიფო ინვესტიციების საქმე უნდა იყოს სწორედ მათზე, იმათვის.
ერთ-ერთი ცვლილება, რომელიც კობა არაბულის თქმით კანონში უნდა შევიდეს, მთაში მცხოვრებთა საპენსიო ასაკის 5 წლით დაწევას გულისხმობს. ანუ მთაში მცხოვრები ქალების საპენსიო ასაკი 55 წლით განისაზღვრება. კაცები კი პენსიას 60 წლის ასაკიდან მიიღებენ.
ეს იყო თეა თოფურია, რომელმაც მოამზადა განმლკვირის მთავარი ამბების მიმოხილვა.